ที่เรามากำหนดลมหายใจอย่างนี้แล้วก็เราอยู่กับเพื่อนของเราอารมณ์นี้ก็รักษาเราทั้งตัววันเกิดจะไปไหนก็ไปด้วยกันทีนี้ถ้าหากว่าเรารักษาเขาดูแลเขาเขาจะยิ่งมีคุณประโยชน์มากอารมณ์ที่เราหายใจตามปกตินั้นมันดีแค่การตายแต่ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่ศึกษาเขาด้วยว่าหายใจแบบไหนมันที่สะดวกสบายของเราเขาจะยิ่งช่วยเราได้ก็จะสังเกตคนเราถ้าหากว่าความโกรธเกิดขึ้นความโลภความกลัวอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราลมมันจะเปลี่ยนไปตามปกตินะแต่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เปลี่ยนไปเพื่อหาความสะดวกสบายมันเกิดอึดอัดขึ้นมาในความอึดอัดที่มีอยู่ในร่างกายนะมันจะทำให้ใจที่เป็นอกุศลที่กระสับกระส่ายนะมันยิ่งไม่สบายใหญ่เลยนั่นเลยเป็นลูกเศร้าจนผ่านใหญ่เลยบางทีก็ทำอะไรด้วยความหงุดหงิดพูดอะไรทำอะไรเครียดอะไรด้วยความหงุดหงิดมันก็ย่อมเป็นโทษกับตัวเราสร้างปัญหาให้คนอื่นด้วยแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักแต่งลมเป็นที่สบายของเราไม่ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นคนก็มาด่ามาว่าเราแล้วก็ยังหายใจตามปกติเหตุการณ์อะไรเตือนแต้นเกิดขึ้นมาหายใจตามปกติความป่วยเกิดขึ้นเราหายใจตามปกติมันเจ็บอยู่ตรงนั้นปวดอยู่ตรงนี้ก็หายใจตามปกติใจคอก็สบายก็ที่เรารู้จักร่างกายของเราต้องผ่านธาตุลมก่อนความรู้สึกอย่างอื่นมันจะเข้ามากระทบที่จิตใจได้เพราะฉะนั้นถ้าแต่งธาตุลมให้ดีอะไรแล้วจะเกิดขึ้นมาก็ต้องผ่านธาตุลมที่ดีนั้นแล้วก็หมดกำลังลงไปมากระทบรุนแรงเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งดีๆอยู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องพยายามรู้จักลมให้มากที่สุดศึกษาเขาใช้ความสังเกตไม่ใช่ว่ามันสบายๆแล้วก็หลับไปเลยปล่อยให้เทนมิทะครอบงำนั่นไม่ได้เกิดความรู้อะไรเลยที่จะเกิดความรู้จริงๆก็ต้องพยายามมีสติรู้เหตุรู้ผลใช้ความสังเกตของเราฉันหายใจแบบนี้มันมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างก็เรื่องการทำสมาธิท่านก็บอกว่ามีนึก1ต้องรู้จักทำ2ต้องรู้จักรักษา3ต้องรู้จักใช้มันจะได้ประโยชน์เต็มที่1รู้จักทำก็เรียกว่ารู้จักหายใจของเราอยู่กับลมเข้าเราก็อยู่ลมออกเราก็อยู่ลมนิ่งเราก็อยู่แบบไหนแบบไหนเมื่อเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไปไหนเรารู้จักทำเมื่อทำขึ้นมาแล้วเราก็พยายามรักษาทุกเวลาทุกโอกาสอย่างที่ท่านบอกว่าอยากให้ชีวิตของเรามีการมีเวลาเดี๋ยวก็นั่งเวลาที่จะเขียนข้าวนี่เวลาที่จะทำความสะอาดนี่เวลาทำนู่นทำนี่เวลานี้มันก็เลยกินวันกินคืนของเราหมดไปจนไม่มีเหลือไม่เหลือเวลาสำหรับตัวเราไม่เหลือเวลาสำหรับปฏิบัติต้องให้การปฏิบัติของเราอากาลิกหมายว่าแม้ว่าเราจะทำอะไรอยู่เป็นเวลาที่จะปฏิบัติขึ้นแรกข้อแรกของเราเราทานข้าวแล้วก็กำหนดลมไปก่อนทำความสะอาดก็กำหนดลมไปก่อนเรียกว่าลมมาเป็นที่หนึ่งส่วนกิจวัตรของเราประจำวันก็อนันต์บรรลองลงมาถ้าคิดอย่างนี้ได้เป็นเรามีเวลาภาวนาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะหลับตอนที่หลับยิ่งมันยังกำหนดลมหายใจอยู่ในฝันก็มีแต่ที่สำคัญว่าเราตื่นอยู่แล้วก็พยายามอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้ศึกษาเขาดูแลเขาด้วยให้รู้จักเขาให้มากที่สุดรู้จักเขาแล้วเราจึงจะเอามาใช้เช ช่นความขี้เกียจเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นเราหายใจอย่างไรจึงจะปลุกจิตใจของเราให้มีกำลังขึ้นมาให้มันตื่นขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเอาหายใจแบบไหนที่ไม่ให้ความโกรธนั้นมันก็เข้ามาสร้างปัญหาอยู่ในธาตุขันธ์ในร่างกายของเราเรียกว่าเราดูแลลมให้ดีก็แล้วกันเมื่อดีแล้วมันจะทำมันจะกลอมจิตใจของเรามันจะโกรธทำไมได้อะไรขึ้นมาในความรู้สึกว่าเวลาโกรธขึ้นมาต้องระบายความรู้สึกว่าที่ต้องระบายนั้นมันจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำไมมันสลายไปเลยเหลือแต่ความคิดที่ไม่สะเทือนต่อธาตุขันธ์มันมีแค่ความคิดเราก็พิจารณามันได้เพราะมันไม่ได้บีบประสาทเรียกว่ารู้จักใช้มันใช้ได้หลายอย่างนะถ้าเราอยู่กับลมเราจะเกิดความเข้าใจในเรื่องธาตุในตัวของเราเราจะเกิดความเข้าใจในเรื่องขันธ์ในจิตใจของเราก็สมมติว่าเข้าใจว่าธาตุขันธ์ของร่างกายขันธ์ก็หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปด้วยถ้าลมเราดีแล้วเราก็จะรู้จักสังเกตสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเขาเกิดยังไงเขาดับยังไงเข้ามาดีมาร้ายยังไงเราลมเป็นที่ตั้งเราจึงจะรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้แต่ข้อสำคัญของเราตั้งใจอยากจะศึกษาอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่ว่าเพียงเท่านั้นอยากจะหลับไปเลยอยากจะปล่อยให้มันสบายๆแค่นั้นเองถ้าปล่อยให้สบายมันเกิดเหมือนกับว่าเรามีมะม่วงลูกหนึ่งเรากินแล้วก็เอาแม็กไปทิ้งแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักเพาะลงไปมันจะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็ได้มะม่วงหลายๆ ลูกหมายความว่าเราไม่ได้เอาเฉพาะความสุขและอย่างเงินทิ้งหมดเลยเราถ้าเมื่อมีความสุขสบายแล้วเป็นเวลาที่ทำงานได้เต็มที่เลยเราจะหายจากความเหน็ดเหนื่อยมีกำลังที่จะศึกษาในเรื่องจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามันสร้างทุกข์กับตัวเองมันสร้างยังไงมันยึดอะไรบ้างมันหลงอะไรบ้างมีอะไรที่ควรจะปล่อยมีอะไรที่ควรจะเจริญนี่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษามันจึงจะรู้ไม่ใช่ว่าสงบแล้วมันปัญญามันจะเกิดเองไม่ต้องด้วยไม่ต้องทำอะไรมันต้องคิดต้องตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตและศึกษาไปว่าที่เราสังเกตนั้นมันจริงไหมทบทวนไปมาพออยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราใจของเรามันชอบความสุขแต่ทำไมมันสร้างความทุกข์มันเพราะอะไรมันเผลอตรงไหนมันมีความไม่รู้มีอวิชชาความโง่เขลาตรงไหนมันจึงสร้างปัญหาให้ตัวเองได้ในทางว่าจิตใจของเราสงบเราจะได้มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นที่มันสงบที่มันสบายนี่อย่าถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วมันอาจจะสบายในขณะนี้แต่ถ้าหากว่าต่อไปมันหายไปเราจะทำยังไงเรามีเงินก้อนหนึ่งเราไปเที่ยวจนมันหมดที่บอกพอเงินเราหมดแล้วอ้าวทุกข์ขึ้นมาเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้และความสุขที่ได้จากการเที่ยวไกลนั้นมันอยู่ที่ไหนหมดไปหมดไปหมดไปเงินก็หมดความสุขก็หมดที่เมื่อมีเงินเราคงจะถือโอกาสเอาลงทุนยังไงมันจะได้กำไรเรียกว่าเก็บกำไรด้วยส่วนหนึ่งก็เอามาใช้อีกส่วนหนึ่งก็ลงทุนต่อไปอีกหมายความที่เรานั่งภาวนานี้เราจะได้รับความสบายด้วยแต่ที่ลงทุนนั่นเราจะได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาใหม่ ว่าใจที่มันเคลื่อนไหวออกไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้มายึดกายว่าเป็นเราเป็นของเรามายึดเวทนาเป็นเราเป็นของเรามันหาเรื่องใส่ตัวเองไม่ใช่ว่าช่วยตัวเองสำหรับคนเราที่เรายึดมันเข้าใจว่าถ้าเรายึดไว้นั้นมันจะแก้ความสุขมาได้เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบความสุขขึ้นมาแต่พอจะได้เงินมันยึดไปยึดไปเอามันเกิดเป็นเหตุให้ความทุกข์ทำยังไงทำไมรู้จักปล่อยก็จะมีปัญหาใหญ่หลวงแต่สิ่งเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างท่านก็บอกเอามาใช้ได้ท่านไม่ให้ทิ้งทีเดียวเลยใช้มันเป็นเครื่องมือทางนั้นเองพอถึงเวลาที่คุณจะปล่อยแล้วก็ปล่อยซะอย่าไปยึดเป็นรอเป็นของเราฉันร่างกายมันจะป่วยเกิดทำงานมาได้เหมือนแต่ก่อนเอาแล้วก็ปล่อยมันซะก็มันไม่ใช่เราที่เราจะปล่อยได้เวลามันป่วยอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องฝึกไว้ก่อนนะเวลาที่มียังไม่ทันเป็นอะไรขึ้นมาอย่าไม่แก่ก็เอาฝึกไว้อย่าไม่เจ็บก็ฝึกไว้อย่าไม่ตายก็ฝึกไว้เพื่อถึงเวลาที่จะแก่จะเจ็บจะตายนั่นเดี๋ยวเราก็มีวิชาอยู่ในตัวรักษาตัวเราได้เป็นหน้าที่การงานของเราที่เรียกว่ากรรมฐานมาชาวแช่ในความสุขอย่างเดียวมันมีความสุขแล้วเอามาลงทุนพระเจ้าให้มันความสุขที่มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปมันท่านพ่อบอกว่าได้ความสุขอะไรแล้วก็จะรู้จักขยี้โปรดให้มันละเอียดจนเราเห็นขนาดในความสุขเนี่ยที่เราประกอบขึ้นมันยังมีส่วนที่เป็นทุกข์อยู่เราจะศึกษาทุกข์ตรงนั้นจนเข้าใจว่ามันทุกข์นี้มันไม่ได้เกิดจากอื่นไกลมันมาจากการกระทำในจิตใจของเรากรรมในจิตใจของเราเจตนาในจิตใจของเราที่ยังไม่ได้อบรมที่ยังไม่ได้เข้าใจถ้าเราอบรมแล้วเข้าใจแล้วความทุกข์นั้นส่วนนั้นมันก็จะหายไปเลยและความสุขที่มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะค่อยปรากฏฉะนั้นเราธรรมะปฏิบัติเกิดความสุขขึ้นสุขขึ้นมาเมื่อสุขแล้วก็เอาสุขนั้นเป็นที่ตั้งแห่งงานของเราสุขเพื่อทำงานด้วยความสะดวกสบายด้วยความคล่องแคล่วเพราะนี่เป็นงานละเอียดยิ่งเราประกอบความสุขให้มันละเอียดขึ้นมาเท่าไรงานของเราจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เราต้องตั้งใจว่าเรามาอยู่ที่ไหนเราจะไม่ติดแค่สุขในการหายใจสุขในการทำสมาธิเราจะพยายามใช้ความสุขนั้นลงทุนจะให้มันความสุขให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ถือว่าเราก็ต้องการเป็นเศรษฐีเราจะพอใจในกำไรนิดๆหน่อยๆมันไม่ถูกเราต้องการเป็นเศรษฐีในทางธรรมเราต้องรู้จักลงทุนไม่เกี่ยงทั้งดอกทั้งผลลงทุนจนมันติดนิสัยไปเลยได้อะไรขึ้นมาเอารู้จักทั้งสวยความสุขในปัจจุบันทั้งใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่ออนาคตด้วยถ้านิสัยเรามีแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มาต้องโคจรเพราะเราจะรวยอริยทรัพย์เอาจากนี้ภาวนาต่อ